Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçiligiň arasynda barýan aldym berdimli söwüş sebäpli Özbegistanyň Kabula iberilýän elektrik energiýa kesildi. 2 hepde gurraktan bäri Kabulyň halky garanqyda ýaşaýar. Sanyndan çykan elektrik sütunlaryny gaýtadan dikeltmek Awganystanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministrliginiň elektrik energiýa idarasyna başartmany gelýär. Elektrik tuğunun yoktuğuna reaksiya bildirip, şu gün 12. fevralda Kabul'da Afganistan'ın medeni cemiyetlerinin vekilleri çare geçirdi. Kabul halkını elektrik tuğ bilen öpçin etmek boyunca alada etmekini hükümetten istedi. Medeni cemiyetlerin vekili Fayyaz Azimi'nin aitmağına göre Kabul'un yaşayıcıları elektrik tuğun yoktuğundan kıyınçılık çeker. Yurdun payitahtının halkı karankıda yaşayar.
Agar rahbaroy hukumatı vahdeti milli tavacuna kuran barbasla zutangomer.
Eger gelecek duşanma günü yani 15. fevrala çelli Özbekistan'dan Kabul'a gelen elektrik simleri bağlanmasa onda medeni cemiyetler hükümete karşı proteste başlar. Awgan bitewi hökümetiniň ýol başçylaryna biz şunu duýduruş berýäris. Ýumrulan elektrik sütunyny kaldyryp bilmese, doktor Gany bilen doktor Abdulla Hakimiýet hem dolandyryp bilmez. Ýurdun içinde elektrik energiýa öndürmege bölede dursun, daşa ýurtdan satyn alynýan elektrik tok bilen hem bu hökümet öz halkyny üpjin edip bilmeýär. Jeňçileriň üzen elektrik linesini gaýtadan dakyp bilmese, iri energetika proýektleriniň howpsuzlygyny awgan hökümeti nädip üpjin edip biler? Dip medeni cemiyetlerin vekili Fayyaz Azimi Azatlık Radyosu'na aitti.
Hujur mo toru da Dushanbas. Mo Dushanba agar ekdom amalir na binim harakatoy mo madani vada.
Afganistan'a iberiyan elektrik tuğunu Tajikistan'ım kesti. Gunduz vilayetinin halkam elektriksiz kalıptır. Afganistan'ın elektrik energiya boyunca adarasının sözçüsü Vahidilla Tauhidi'nin azatlık radyosuna aydışıça hopsuzluk üpçin edilse onda 9 sağadın devamında elektrik sütününü ve elektrik geçirici simini düzeltmege bu idara teyyar. Şonuň üçin biz Afganistanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýol başçylaryna ýüz tutduk. Olar tez pursatda ýagdaýyň kadalaşjakdygy barada bizi ynandyrdy. Özbegistandan gelýän elektrik tuğunyň akymyny Kabula gaýtadan ýola goýmak üçin tagalla edilýär. Ýöne Baglan welaýatynda henizem dartgyly ýagdaý hökm sürýär diýip Tauhidi aýtdy.
Mal irtibatat habar nirohy ýamnaty hem girifdim. Bir kamtara 9 saat mabar Kabula baş.
Elektrik geçirjisine ziýan ýetirmezlik üçin jeňçiler Awgan hökümetine şert goýupdyr. Tutsaklykda saklanýan talip militanlarynyň erkinlige goý berilmegini sorapdyr. Hemem Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabedin atly sebitinde yerli ýaşajylara elektrik tuğunyň berilmegini talap edipdir. Baglan welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýanyň dowam edýändigini Awganystanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri Azatlyk radiosyna aýtdy. Elektrik geçirjisiniň meselesini çözmek üçin hem alada edilýändigini General Weziri öňe sürdi.
Baglan ki ameliyat rawan dis barkstun zama maga maýnun diýen bijar bolup şewe us ameliyat maga di bark
Awganistan goňşy ýurtlardan elektrik tuk satyn alýar. Türkmenistanam Demirgazyk Awganistanyň 3 welaýatynyň şäherlerini we ençem etrabyny elektrik tuk bilen üpjin edýär. Türkmenistanyň Paryab welaýatyna gelýän elektrik linesine de jeňçiler ençemegedek zefer ýetirdi. 2 gün öňem Paryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine barýan elektrik simleri kesildi. Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.